hogeita lau minutu goizeko bederatziak izateko, gaur manifestazioa egingo dabe Bilbon, gitxieneko soldata propioaren alde, LAP, ELA, SK, Esteila, Ziru eta Etxalde sindikatuek deituta. Ene Bizkaiara joko dugu kontu honetaz eta lehen sektoreko gai batzu ez berbetako. Geugaz daukagu Unzalu Salterain. Unzalu, egunon.
Bai, egunon.
Gaur batez be, gitxieneko soldata propioaren herri ekimen legegilea tramitera, onartu eta legebiltzarrean, eztabaidatzeko eskatuko da, ezta?
Bai, bueno, prinsipioz hori da eskaera, berez, bihar pasateko da tramitea legebiltzarretik, baina, bueno, prinsipioz oin artikusi duguna da, eztabaida bere ere ukatu egiten dela, ez? Eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, hori aldarrikatzeko, eztabaida hori ez ukatzeko, ba, gaur egingo da, ba, Bilbon, amaitzeretatik aurrera, ba, manifestazio bat, demobilizazio bat, ba, sindikatuak deituta.
PSE eta EAJ-aren esetza laster hartu zenduen, dinosunagaitik arrezkero ez da movimendurik egon.
Bai, hori da, ez da inungo movimendurik egon, da razoi nipez, ez, movimendurik zaitik ez dauen, ez da, kontuten hartu behar dugu, ba, herritarren ekimen legile hau aurre eramateko, ba, prinsipioz, legez, 10.000 sinadura nahiko direla, ba, baina, haundo, 18.000 sinaduratik gora batu izan direla, ez, eta zentzurretan, uste dugu, ez dagoela inungo justifikaziorik, eta bala, errespetu falta handi bat bai, kasu honetan, ba, sinadura hori eman duten herritar guztien ganako, eta baita berez, egonako ekimen beraiek ere, tresna honek ez dielako egoki erabiltzen.
Jeltzale eta sozialiste gitxieneko soldata hori patronalagaz negozitako eskatzen dau, baina Confebask esetzean dago momentuz, beste gairen batzuen ganean be berba egin ezean. Egon leike aukerarik negoziazio hori zabaltzeko?
Lehenengo eta behin negoziazio zabaltzeko borondate egon behar da. Eta kasu honetan, ba, EAJ-ak eta PSE-ek esaten duten moduen Confebasken, bide hori ere jorratu dugu, hau da, bi bidea jorratu ditugu. Alde batetik, akordio interprofesional bat lortzarena, patronalekin, kasu honetan Confebaskekin, eta bestetik, ba, legebiltzarreko bideo, ba, herritarren ekimen legegilearen bitartez, ez? Eta orduan, bi bidea jorratu ditugu, eta bi bideetan egondana da, eztabaidarako inungo borondaterik esa, ez? Orduan, hori da, benetan dekogune ataka, ez dagoela borondaterik, eta borondaterik egon ezean zaila da negoziatzea. Hale gehiago, ba, eztabaidarik ez badako, ez, inungo operarik eztabaidatzeko.
Lehen sektoreko beste gai batzuetan sartuta, dermatosi nodularrak kezka handia eragin dau ganadu jaubeen artean, beste neurri batzuen artean, geurean be ganadu azokak debekatuta dago semendiaren 30 arte, momentu semen kontrolauta dago kontua, ez da?
Bai, kontrolaute dago, eta bereziki normala da, kezka hartzarena, eta tamales bonako gaixotasunak edo eta gehiago hartuko dira, ez. Bereziki bai, oso lotuta daudelako bai, dugun larrialdi klimatiko gaz, eta bueno, kontu hundaetan be, gaixotasun hau be, ba, euli batek transmititzen dago eta bar, ez. Kasu honetan, gainera, hartu diren erabakiak, azokak eta nola aitere gelditzeko, zeriak eta guzti dugu ondo hartuta daudela, ba, neurri preventibo lez, ez. Behin ja, gaixotasunak hartzen danean, gelditzeak eta zerak askoz ere efektibitate gutxi doki, ez? Eta zentzu horretan, ba, bueno, guzti dugu arrisku guztiak ekiditu behar diela, eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, gelditza hori, ba, guzti dugu mese gara izan diela. Momentuz badirudi hemen ez dala agertu, eta, bueno, ba, pixka bate ondin joguraldi epela dekogu, ba, ki horrek ze garantzidekon Elkio entzako eta olizintzako, baina, bueno, ba, pixka bat neguen zartu ala, ba, bueno, ba, arriskoa pixka burriztuko da, bai, ez.
Frantzian eta Giron aldean, zelako eragina euki dau?
Bueno, ba, dirudi Frantzian apur bat hasi direla neurriak flexibilizatzen, eta ba, dirudi Katalunian bebai, ba, pixka bat, ba, dutela kontrolpean, ez. Eta zentzu horretan hor, garrantzitsua dana da, ba, ganau movimentuak eta asko murriztea edo etetea, bai, ez, eta galo. Horren barruan badago, bai, azken baten ezlako abeltzantza eta ezlako ekoizpen eredu daukagun be bai, ez? Zentzu baten, ba, ganaduen mugimendu da importazio logika horretan, ba, honako arriskuak biderkatu egiten dira, ez? Eta hor nik uste dut uzmerketa sakonago egin behar ditugula, bai.
Beste inora zabaldu da, ala ez?
Ez, momentu zolan foko garantzitsurik moten dau ezetza, ez? Eta, bueno, importantia da, zabaltzen zaitekoan, zezeman eta gehiago zabaldu gukatxe ofizimola kontrolatzeko bai.
Esan dozunez, gaurean nahiko kontrolatuta dago, uste dozue abendutik aurrera emongo dirala barriro azokak egiteko baimenak?
Zaki gu, ikusi behar da, bai, apur bat bereziki fokuko ja agertzen diren ez hemen inguruetan be, ez badira agertzen horrezago izango da irekitze hori, baina momentu esan diote jun beharko da urrengo asteetan ikusten zer gertatzen da bile beste inguru batzun, ez da bakarrik kontua norrena kudeatzea, ez ingurutik eta mugimendua zeintzuk ematen diren, eta pixka bat olan kudeatu beharko da.
Urtea amaitzen gagoz, ja beteta erdi, falta da gitxi gora bera urtea amaitzeko, zelakoa izan da urtea zeuentzat, baserritarrontzat?
Bueno, prinsipioz, ondino urteko lan balantze zarratu egiterik ere pixka goiztxo da, ez? Baina, bueno, bereziki esan alduguna da, ba, presio aldetik eta bar, ba, bueno, azkenen urteetan presioak nahiko estabilizatetua dauzela ekoizpen garrantzitsunetan, baina badauz elementu kezkagarri batzuk gure ustez, badabiz okela munduan bebai, bereziki txal eta bai okela munduan, horra azkenengo urte terrian egon dan esportazionako eskakizun horrek eragin dagoena bebai da, ba, bereziki loditzerak orduan eta ba, pastero eta presioak izugarri gotzarena, hori momentu konkretu batuntako batuntako mesegarri izango da, baina horrek sektora bera guztiz desestabilizatu egiten dago, ez? Holako elementu batzu gure uste sakonekoak badauzek eskagarriak eta neurri hundi baten apur bat zeindu bat ditugunak eta horrek oso lotuta daudenak bai ekoizpen ereduari, ez? Eta berez, eguraldi aldetik eta ez da izen urte txarra, eta, bueno, ikusi bat dugu, nahiz eta urte txarra ez izan bai badakizue zeintzu eze arranka deko guzen, sektore gero eta zarkitu dago gula, eta bueno, urrengo urtetarako erronka nagusina da jende berria baserriatzea, errelego berriak ematearen eta gure indarrak horripikiko ditugu.
Zeuen kezka nagusiak zeintzuk dira lehen sektorean?
Kezka nagusina nik uste dut ez bakarrik Euskal Herrikoa, bizik eta Europa mailako da baserritar berriak hurbiltzarena, errelegoak ematearena sektorean, zelan bestelan urte gutxitan, dugun sektore zarkituarekin ba aktibo asko galtzeko arrisku erreal bat dago, ez? Eta nik uste dut helburu nagusien aurrengo hamarkadakoa hoize dela. Eta horren ari da jorkosi behar ditugula planteatzen diren neurri guztiak, ez? Eta ardatz hori hartuta zehazteko beharko gara, eta note moduen neurri zehatzak, sektore, ekoizpen eta hor benetan enbarko ditugu osnarketak begai, sakonak, ekoizpen ereduaren inguruan, Eusko Jaurlaritzatik ere azkenen urtean plangintza sektorial batzuk, bai behiznean, bai aragian, bai ardugintzan, baita ere barazki gintzan ingo da orain, badabitza egiten, eta hor nabari da, azkenen gogoi egotan marruteko ekoizpen ereduaren bilakaera aldatzen hasi behar garela, eta ikusiko goga berzen eurritintzen dira nor.
Geopolitikoki urte korapilatsua izan da, gerrak eta gatazkak leku ezberdinetan, Trump eta bere arantzelak, horrek guzti horrek zelan eragin deutxue zeuei aurton?
Bueno, ba, bai guri, eta nik uste beste sektore askori eragin handiena da, horrek murgiltzen zaituen eskakintasunean, ez? Hau da, inzertidumbrean, hau da, egun batetik beste dago zakaldatzen dira, edo zinera bat geopolitiko ikinita, gero ikusi dugu bai arantzalen inguruan titularra handiak emoten direla eta gero praktikan gero murrizten jokaten direla, gero modulatzen. Arro geopolitiko oso kezkagarria da, oso kezkagarria da, eta gu bereziki gauza batek eskatzen gaitu. Gizateriak emandu saltu oso kezkagarria, eta da, elikadura, demonoko elementu bat, elikadura, oinarrizko elementu bat eskubidea izanik, edo gizarte honetan, ba, zelan erabiltzen den elikadura bera, arma moduan bebai, Palestinako genozia aurrera emateko ez. Eta uste dut horren inguruan, osnarketa sakonak egin behar ditugula, eta herritarrak egin behar ditugu osnarketa sakonak, eta herritarrak apur bat, hasi behar gara frenak ditza olako gozai, bestelan, hor dauden interesei eta bar, gelditzen gatsa izango da, eta zentzur den ikusteot, posgarri izan zela urriaren amaostean, egon zelan jende goldea, sindikatu deitutako geldialdi horretan, eta bide horretan sakondu behar dugula, ze bat irudi bai, bat zintzako pentsatzen, bueno, ba, do politikan gozak aldatzen duaz dut abeste, baina gineko Palestinan eta gerra kontestuak aregotzen duaz, eta hori gelditu behar da.
Lehen be, komentau dozu, errelebo aldaketak emoten dauala buruko mina, zeuek enetik laguntzen dozu errelebo hori, gazteak nekazaritzan sartzea, ez da?
Bai, hori da, gurt askotan gabiltza bide horretan, bereziki beti formazioaren bitartez lagundu izan dugu, ez da bakarrik formazio bat, ez dakiz emat orduko formazio ematea, gubeti planteatu dugu errelebo prozesua hori, errelebo bat ematea prozesua dela, gutxinez bost urteko prozesu bat, eta berezik izan da behar duena da, formazioetik aparte, hor laguntza bat, bide hori bat, bide hori egiteko, ez, eta hor sortu behar da ekosistema bebai, inguru bat horretan lagunduko diola, erreferenteak bebai, sektorean bertan, jendea dagoena, esperientzia duena, sartu behar da bide horretan, eta gero bereziki bebai, mekanismo batzuk ipini behar dira martzen nun ez bakarri baserriatu nahi duna baizik eta baserria usteko dan pertsona horrek ere laguntza behar duelako eta horrek kontaktuan jarri behar dielako, horrek rapazo hundiak eman dira, behintzet artikulazio horretan da, etorren urtetik aurrera hori martxan ipintzen danean, espero dugu urte bat belanduago ikustea, hor saltu kualitatibo bat eta kuantitatibo bat emondala, ez? Dana ala, hor bereziki formula magikorik ez dau, eta horre lakutzi behar duguna da, ekinak. Eta ekin eta funtzionatzen duna mantendu, da ez duna funtzionatzen aldatu, eta baina benetan indarrak horrez zentratu.
Horain txu izan dugu emakume baserri tarraren, eguna be, eta zeuek badaukazue, erein borrokatu bizi, amar emakumeren arrastuak baserri tarren mugimenduan izeneko liburua. Zer batzen da bertan?
Bueno, hor bertan batzen dana da, lehenbata ben, amar emakume, baina emakume adinen altuna da, naklarok eta eratzi urte ditu bize eta gazten alarrogei. Ez, edo batzen dana da, bereziki, emakumeak ze garrantziokin da bien, bazerre mundua, baina kasu honetan gure sindikatuan bertan bebai, ze papel jokatu da bien, ze rolein da bien, eta bereziki euren bizipenak, eta importantena da, euren bizipenak eure kontatu barrik uste, ez guk, eta zentzu horretan, uste dut, liburu indizgarria dagoela, eta asko deko gula hori irakurtzen duguna, no? Ikasteko bereziki, zelan egin duten, eta bestetik bai, zelako perspektibarekin eta zelkartasunarekin eta zeilusinorekin lan egin duten. Ez, eta nik uste hori horrek elementu oso oso importantea direla.
Sorionez, lehen sektorean bek gero eta emakume gehiago dabil lanean, ez da?
Bai, hori da, eta dinote, esan dut, sorionez da, baina landa guztia ondino ez da nahikoa, ez? Ondino hor dago, genero arrakala gure sektorean ere, hasi bai, Europako nekazaritza politikatik, eta egunerokotasunean daudenak, bai, ez? Eta zentu horretan, hor ondino, intensifikatu berritugu mekanismoak, arrakala horiek emurrizten bateko, eta bestetik sensibilizazioak egin behar dira, bai? Da, zentu horretan, diguru honek, uste dugu, ba, ekarpen handi bat egiten duela.
Erakundeetatik orokorrean lehen sektorearen alde egiten dan lana zelan baloretan dozue eta zer gehiago egin leiteke?
Uste dut erakundeetatik hartzen baldin badugu, azkeneko hiru markadena konturatu behar gara hasi Europatik planteatu diren nekazal politikak eta gero men praktikatu direnak izan zituzten helburuak eta gero benetan zer eman duen, ba bereziki erakundeak ez dutela asmatu. Hau da, berez, Europako nekazaritza politikan eta erosein neurri politiko eta nekazaritza irotu eta planteatzen dena da ahalik eta elikadurarik behar dan guztia bere sortzearena, bereziki era egoki baten ekoiztuta eta kantitate aldetipen nahiko izango dena, ez, norberen herritargoa elikatzeko. Eta zentzu horretan ere, ba, ezinbestekoa da, ekoizleak garena, baserritarrok, ba, prezio duinak jasotzearen, ez? Eta ez da bata ez beste abek. Zentu horretan ikusi da, prezioak beti izan direla ekoizpen kostutatik bera, hau da prezioa palakin dibidir gara, horretako ebin izan mekanismoak diru laguntzak hori nola betere kompensatzeko ez da, funtzionatu, ez dirilako egoki, banatu, ez dirilako egoki erabili, eta gero beste tipi bai, baserritarkoa gero eta gitxio dago, ez? Eta bereziki oso lotu dago, ba, prezio faltoiekin eta gara, ez? Eta esango benduke, horre behorrek eragin duela momentu honetan instalatzea sektorean ba, egoera eskor handi bat, ez da, pesimismoa oso edatuta dago, ez? Eta horri buelta ematea da, uste dut, urrengo urteetako erronka nagusien, ez? Eta zentzu horretan, hor, hausnarketa sakon bat, emarrabe, instituzio bebai, segurazko, da zerretarren eragileok bebai, eta uste dut importante izango dela etorkizunean, ba, ardatz batzuk eman komunean jartzea, eta danok norabide berdinean multza egitea.
Amaitzeko, egia da horren arte, ba, bueno, jasotako erantzunekaz, imaginau aldo gula, baina konte guzu, zer eskatuko deutxasula laster datorren urte barriari?
Zer eskatuko dutzen, ba, bueno, eskatu behar dana da, hasieran bidea bereziki esan dagoen erreleguarekin eta pizkaba planteatzen dien sakoneko aldaketekin hor beste postu bat egon bardala eta hor benetan ipini behar direla intensitate gehitu eta mekanismo barrezak. Eta gero jabetu behar garena da urte bat eta beste ez dugula aldatuko 25, 30 sortzen joan dan kontekstu bat. Eta orduen behar duguna da bai da begira da pizka luzeagoa. Hau da, hartu behar duguna referentzia moduan urrengo hamarkada oso bat, eta urrengo hamarkada oso horretan ipini behar dira helburuak, helburuen neurgarriak, eta fasez fase joango direnak. Eta bereziki behar duguna da, begira da hori berreskuratu, eta erdi luzekoa, eta bereziki ilusinoa, sektorari begira, eta ilusinek ez badako oso zaila izango dalako, ba, bai errelebo edo bazerriatze programak aurrera ematea, edo beste dozer egitea. Sortu behar da ilusiozko kontekstu bat, eta horretarako kontekstu hori elikatik behar da. Neurriekin, proposamenekin eta plangintzekin.
Ba, meso horrela samaituko dugu, Unzalu Salterain, Nene Sindikatutik, eskerrik asko Bizkai Irratiko mikrofonoetan egotearen, eta ondo segin oski.
Eskerrik asko zeu behin.
Agur. Bizkai Irratia, Bizkai Irratia.